читайте книги, а хибі вам час. Мати раді, камжики, аб те хвіле, гри сте зачитені, в нєцу, це вас абсолютно погодило. Але, скрадка, а добре, є то служите найти си ніяку ту пікну книжку, а сні си нікам залез. А то є důvod, проч сме тады. То є důvod, проч праві днес висіламе наш пожад. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všechny vítám, zdravím vás u poslechu pořadu komentovaného čtení s datem 20. března 2023. Hrozně to letí. Neskutečně to letí. No ale to znamená, že se nám obrovsky rychle přibližuje jaro. A já musím říct, že dnes ráno jsem vyšel ven a přesně jsem ucítil to, čemu říkáme to jaro. Voněla zem, voněla půda, voněla prsti, jak se říká. Čili pro mě je to příchozí jaro. To je to jaro, když začne vonět ta zem. A ta začala vonět dneska. Nevím proč, nevím z jakého důvodu zrovna dneska ráno. Prostě se to stalo, bylo lehce po dešti. No, nesvítilo ještě ani sluníčko a už bylo takhle krásně vonavo. Tak vás všechny vítám, pochopitelně tady z Midgardu, a pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Světlany, je Světlana, tak Světlana Nálepková třeba. Světlana, znám několik dam tohoto jména, Světlana, Světluška se jim třeba říká, že... No, 3614 nositelek tohoto jména, 135. příčka, včetnosti užití. No a já tedy všem Světlanám dneska přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, no prostě všeho, co vás napadne a všeho, co si chcete nějakým způsobem užít, tak to je pro Světlany. No a pro ty z vás ostatní, kteří nejste Světlany, ale znáte nějakou Světlanu, mám doporučení. Popřejte Světlanám, které znáte. Budete mít z toho vy radost, budou mít z toho oni radost. Obě strany, vy i Světlany, si navýšíte svůj imunitní systém. No, o co jiného je dobré usilovat, než o to být zdrav. A krom toho, že jsou Světlany, tak je Světový den frankofonie a Světový den divadla pro děti a mládež. Nerozumím tomu, proč my musíme se jako zaobírat frankofonií. To je tam, kde se všude mluví francouzsky, tak to jsou frankofonní zóny, regiony, země, státy. No a proč bychom nemohli třeba mít Světový den češtiny, českého jazyka, nebo českofonie, jo? Proč by to nemohlo být českofonie, nebo československofonie? Ideální. Ne, my jsme zase rektální alpinisté. Tak, to já nebudu ani komentovat víc. Frankofonie, nezájem. Světový den divadla pro děti a mládež. A proto ta frankofonie, to mě trošku přijde. Proč francouzština je rozlezlá po světě? Proč? 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 Protože kolonie. Takže taková ta nepřímá oslava kolonizačního úsilí, vykořisťování lidí ve prospěch svého blahobytu a na úkor jejich stylu života, to mě vůbec nepřijde jako něco, co bychom měli oslavovat. A propos, Světový den divadla pro děti a mládež, ano, tady jsem za, to si zaslouží pozornost. Děti jsou hravé, děti jsou vnímavé, děti potřebují rozvíjet fantazii. A když to divadlo nemanipuluje, ale rozvíjí fantazii u těch dětí, tak je to na nich vidět, když jdou na nějaké představení. A my ve středu s malou jdeme do cirkusu Humberto. Takže když se dětem začne předvádět něco, co třeba ani není jako by dokonalé, jo, to jsou pardon, to jsou třeba takový ty napůl převlíkačky symbolizující ježibabu nebo vlka, nemusí to být dokonalá maska, stačí, že tam je třeba jenom, jsou velký uši, dlouhý jazyk a tak dál. A pro ty děti už to je něco, co si domyslí a mají z toho radost, rozzáří se jim oči. Když dětem pracuje fantazie, sakra, jsem něco, já se nepříjemného vdechl. Když dětem pracuje fantazie, tak jim svítí oči, září jim oči, protože v tu chvíli děti tvoří, jsou tvořivé. No a tvůrčí potenciál u dětí, víme, tvůrčí potenciál by neměl vyhasnout ani u dospělých. Takže děkuji, že se napiju. Sami to bude dobrý. Ahoj! Moderátorka se zmocnila prostoru, ale byla vykázána. Tak, no, popřeli jsme Světlanám, okomentovali jsme ty všechny dny, no a můžeme si říci, že si čteme z knihy Občan Havel, takhle jmenuje, to je, se mi to zase normálně zase nějaká aktualita. To je síla. Jsi mi to normálně zničil. Občan Havel se to jmenuje. Chviličku. Tak se mi to bude dobré. Čteme si tady z knihy Občan Havel. Je to takový sborník různých článků, vyjádření, otevřených dopisů, kvalifikací Václava Havla. Nedělali to jeho nepřátelé, dělali to naopak jeho spolupracovníci, jeho přátelé. Čili byli to ti, které zradil nějakým způsobem. Okradl a různým způsobem jinak poškodil. Takže to není zrovna lichotivé. Ale odtajňuje to, nebo dává to tušit tu podstatu jeho osobnosti, kdy glorifikovaný Havel, letiště jsme museli po něm pojmenovat, protože rektální alpinismus nezná mezí. Já čekám, kdy se to letiště přejmenuje třeba na letiště Volodymyra Zelenského, nebo třeba v Brně, že by se to letiště začalo jmenovat Zelenského letiště. To nějaká hlava určitě vymyslí, protože v Brně těch blbů je dost. Někteří už jsou v Praze, někteří jsou ještě stále v Brně, takže se to projevuje na všech frontách. No a my jsme si předtím četli knihu o Miloši Jakešovi, a jeho střídmost nejenom ve stravě, ale v tom životě byla z toho cítit věcnost, taková ta, takový ten nadhled a hlavně ten, jak bych to řekl, ten vhled do těch situací a do těch událostí absolutně věcný. Zatímco u Havla to byly jenom plácenice, prázdná, vyprázdněná slova, mantry, stejně jako je to dneska. Proto asi generála neustále pasujou do role Havla. Tak pojďme jsme na nějaké 22. stránce. Kolik bylo těch sebevražených pokusů? To čtu z otevřeného dopisu člověka, který byl vězněn a který viděl malýho Vašíka, jak hajloval a jak se radoval, když mohli někoho bít nebo zastřelit. Nevím a neslyšel jsem o žádných sebevražených pokusech, jak jste o nich hovořil. Vím však o více, jak 250 tisících odsouzených a přes 300 popravených osobách v 50. letech. Vím o milionech let, které prožili oběti komunistické totality ve vězeních. Pokud nevěříte, zeptejte se na místě oprávněném na Konfederaci politických vězňů. Dejte však pozor, abyste i tam nenarazil na nějakého dřívějšího udavače nebo konfidenta STB, neboť i tato organizace na popud STB vznikla a byla založena. Mohl bych hovořit o statisících občanů, kteří v důsledku totalitní moci byli vyhozeni z práce a místo uplatnění svého vzdělání byli pomocnými dělníky, umývači oken nebo hlídači. Vás to nepostihlo. Vy jste byl spisovatel, chráněný a hýčkaný režimem. Zatímco tisíce z nás posílalo své dopisy z vězení domů jako motáky, protože značná část pošty byla zadržována, vy jste mohl napsat a odeslat z vězení celou knihu. Aniž by vám byť i jediný dopis byl zadržen, vrácen nebo neodeslán. Já byl u toho a vy to víte. Ostatně tak znělo pozdější vaše věnování knihy Dopisy Olze. V době, kdy se tisíce vězňů doslova mačkali v celách na pár čtverečních metrech, vy jste měl na Pankráci dvoucelu a na Ruzyni jste pobýval v celé určené pro 13 osob sám. Zeptejte se tisíců politických vězňů, které, jak jste měl sám příležitost na vlastní oči vidět a slyšet, a které jste na setkání s nimi v Belvederu zesměšnil, jak žili, jak je trápili a posílali do korekcí s betonovými podlahami s poloviční dávkou žrádla, protože to, co vězeňský systém produkoval jako stravu, se jinak ani nazvat nedalo. Vzpomeňte si také na své výsadní postavení a balíky, o kterých se mnohým jen mohlo zdát, zatímco většina z nás měla po celou dobu výkonu trestu balíky zakázané. Připomínám, že většina dozorců, kteří nás ve vězení šikanovali, vyhrožovali nám smrtí nebo nás mlátili, slouží dál a někteří z nich byli s vaším vědomím povýšení ve funkcích a hodnostech, ačkoliv by se měli zodpovídat za své zločiny. Jako příklad uvádí majora doktora Borusíka, Mudr Borusíka, právě toho, který vás chtěl klidně nechat ve vězení chcípnout. Jak se sám vyjádřil? Teď vás samozřejmě neznám, jako nepoznal i mě, a mohl bych mluvit o desítkách jiných, a to pominu složení generálního ředitelství vězeňské služby, o kterém se i pan ministr Novák nerad zmiňuje, ale hlavně kritizoval doktora Šetinu, že nevyčistil generální prokuraturu. Račte si nechat předložit dokumenty o jejich minulosti nebo se podívejte do stále utajovaných materiálů takzvané vnitřní ochrany, čili STB ve sboru nápravné výchovy. Kdo byl opravdu vyobcován? Jestli si, pane Havle, mnoho lidí myslí, že jsou vyobcováni z obce, pak se o toto vyobcování přičinili sami. Na rozdíl od vašeho vznešeného poznání znám mnoho lidí, kteří v minulosti a ještě i budoucnosti budou na černých listinách, protože nebyli v KSČ, tuto organizaci kritizovali nebo kritizovali lidi, kteří o jejich osudech rozhodují dosud v takzvaných státních podnicích nebo jinde, kde se dostali do rozhodujících mocenských vlivných pozic. Jen pro osvěžení vaší krátké paměti. Pan generální ředitel Škody Plzeň nebo ředitel gramofonových závodů v Loděnicích dnes k tomu zas stačí například kritizovat vás, aby byl člověk totálně zničen. Nevěříte? Pak vám připomenu dopis vašeho poskoka Dobrovského, který mě poslal v roce 1990, když jste ho udělal, naprosto neschopného ministrem obrany. Já jsem se nemohl vrátit do armády, protože jsem kritizoval pana prezidenta, neboli vás. Co se tedy vlastně změnilo? Vy upozorňujete na pár příkladů, že lidé ztrácejí zaměstnání. Kdyby se jich většina nebála a z těch, kteří nikdy nebyli v KSČ, se stali kritici současných bosů s bývalou legitimací, mohla by situace vypadat jinak. To je také jeden z příkladů vašeho manipulování s fakty. Další příklad toho, jak by se neměl chovat prezident. Moc vydírala občany. Podle vás moc vydírala občany. S tím je možno souhlasit, ale již méně s dalším zdůvodněním. A právě proto mě tak velice překvapuje, že na jedné straně víte vše o zrůdnosti moci a totalitního zřízení a na druhé straně se těch, kteří tyto nezákonnosti páchali, mocí svého úřadu vehementně zastáváte, přičemž zapomínáte na jejich oběti. Obklopil jste se plejádou lidí s velice podezřelou minulostí, mnohdy také jen proto, že se prohlašovali za umělce, ke kterým se počítáte i vy. Jste to vy, který jednoznačně zodpovídáte za marasmus této společnosti. Za to, že zločinci nebyli pohnáni před soud a odsouzeni. Vy jste to byl, který spolupracoval s vládou, vedenou nomenklaturním bolševikem Čalfou. Vy jste ustanovil do křesel ministru zločince, povýšil jste do vysokých generálských hodností bývalé spolupracovníky nebo přímo pracovníky STB, vojenské kontrarozvědky a KGB nebo své naprosto neschopné přátele. Nepřekvapilo mne proto ani, že jste opět na hrad instaloval pana Dobrovského, který utratil naprosto zbytečně jako ministr obrany daňovým poplatníkům více jak 60 miliard korun. KČS tedy. Aniž za to československá armáda byla schopna cokoliv zajistit. Ten pán se nenaučil ani pořádně řídit auto. Jak potom mohl řídit něco daleko složitějšího, jako byla armáda? Z níž byl kdysi vyhozen. Nikdy nám ale neřekl proč. Já jen vím, že když byl někdo někdy za totality vyhozen z armády nebo bezpečnosti, nemohl již dělat nic. Proto mě překvapuje jeho pozdější studium a činnost v Moskvě. Za co si ji pan Dobrovský zasloužil? Nedivím se proto dnes panu Baudyšovi, že náprava páně Dobrovského počínání v armádě potrvá řadu let. A navíc jste dopustil, že si tento pán dovolil vykládat a porušovat zákony podle svých představ a jako výsměch spravedlnosti si z vyhozeného generála Vacka, což mě jistě do smrti nezapomenete, udělal svého poradce. Nepochybného agenta KGB, jednoho z těch, kteří přes 20 let prokazovali oddanost sovětskému režimu, plukovníka Diviše jste přes veškerá upozornění povýšil do hodnosti generála. Stejně tak bych mohl jmenovat celou plejádu těchto lidí přes pana Bizíka, Gavlase a dalších, z nich jste mnohým dávno poté, co byla jejich spolupráce prokázána, propůjčil vysoká státní vyznamenání nebo je povýšil do vysokých armádních hodností. Havel a primitivní antikomunismus. Českou zemí se rozšířil primitivní antikomunismus jako zástěrka pro aktivní bolševiky, kteří ještě nedávno nosili rudou hvězdu na klopě a knížku téže barvy v kapse. Mnozí z nich, co servilně ještě v roce 89 požadovali přijetí za člena KSČ, či byli úspěšnými střelci v lidových milicích, jsou dnes členy české vlády a nikomu to téměř nevadí. Ani konfederaci politických vězňů, a to je zejména překvapující. Mnozí bývalí členové KSČ, kteří nikdy nikomu neublížili a svým členstvím si zajišťovali klid pro sebe či rodinu, jsou velmi často vláčením tiskem. Mnozí moji milí spoluobčané, kteří naopak nikdy v KSČ nebyli, se však chovali a mnohdy ještě chovají hůře než jejich bývalí partajní kolegové. Kdybyste chtěl tohle všechno vědět, máte možnost. Pan Ruml by vám mohl říci, kolik udání dostává policie na občany, jaká je statistika. Myslíte, že jich je méně? Ale kde pak, milý pane moralisto, mnohonásobně více. O čem pak to asi svědčí? Buď o tom, že tenhle národ je totálně demoralizován, anebo že vaše moralizování jaksi nebere vážně. Také proto, že si mnozí myslí, že vy nejste ten pravý, kdo by měl o morálce hlásat. A abych byl konkrétní, pane prezidente, a nechodil kolem horké kaše jako vy a neuváděl jen zkratky jejich jmen. Jak se chovali milí spoluobčané? Když mne vzala do prádla v roce 1976 Chomutovská bezpečnost, dozvěděl jsem se, že mě udali dva moji spolupracovníci. Jeden z nich byl nestraník a na KSČ nadával, kudy chodil, ale zřejmě jen na oko. Jmenuje se Alois Černý a je z Jirkova. Spolupracovník Chomutovské bezpečnosti, opilec a zloděj a současně i předseda závodní organizace KSČ na závodě 22 Národního podniku plynostav v Pardubice se jmenuje Wilhelm Kohlenberger. A jim asistovala milenka jednoho z policajtů, Zdena Hlavata, bytem tamtéž. To znamená všichni z Jirkova, myslím, že jirkovským policajtům by to svátkovou auto prospělo. Přestože mě nic nedokázali, prožil jsem několik měsíců v Jáchymovském kriminálu a mělo to dopad pro celou rodinu. Děti měly problém se studiem, manželka v zaměstnání a já přišel o práci. Nikdo z nás nepomýšlel na skok z mostu nebo na jakékoliv spáchání sebevraždy. Jen jsme doufali, že někdy dojde ke změně, k obratu, k lepšímu a udavači dostanou zasloužilou odměnu, včetně pánů od SNB, STB, soudcové či prokurátoři okresního soudu v Chomutově a krajského soudu v Ústí nad Labem. Bohužel se nestalo nic, vůbec nic, vaší zásluhou, pane prezidente, nikoho jiného než vás. Tady jenom jedna malá vsuvka. Ano, takhle přesně to bylo, je a bude. Bylo, je a bude. Udavači za monarchy udávali za první republiky, udavači z první republiky udávali gestapu, udavači gestapa si natáhli pásky těch akčních výborů a udávali komunistům a táhlo se to s nima furt. No a jednou agent, navždy agent, to znamená, že se i ty seznamy udavačů pochopitelně předávali. Takže kdo jednou práskal, tak už byl na seznamu a byl vydírán potom tou danou bezpečností, ať už byla německá, ať už byla nebo protektorátní, ať už byla prvorepubliková nebo komunistická, to je úplně jedno. Úplně jedno. Princip je na celém světě stejný. To není otázka nějaké speciality České republiky. Takhle to chodí všude na světě. Jednou udavač, navždy udavač. Jednou agent, navždy agent. Tak. Pak jsem podepsal chartu 77. Začal jsem vám a vašim estebáckým donašečům dělat já blbec křoví. Od té doby začalo peklo nejen pro mě, ale pro celou rodinu. V roce 1978 nám, mě a mé ženě, tehdejší šéf STB v Pardubicích, pan major Vondráček, nabízel spolupráci. A nabízel s tím i lukrativní zaměstnání, změnu jména a možnost přestěhování do místa, které si vybereme. Odmítli jsme. Ženu vyhodili ze zaměstnání, syn musel na vojnu, a mně se již nic více nemohlo stát, než že mě znovu zavřeli. A opět se našli správní jidáši. A protože o tom všem existují protokoly, a já měl zcela nedávno možnost je vidět a číst, tak dávejte bacha, pane prezidente. Udal mě opět nestraník, zaměstnanec podnikového ředitelství pozemních staveb v Hradci Králové Jiří Sochor, narozen 1924, bytem tamtéž. A asistovali mu udavač spolupracovník STB Judr Vlastimil Krejča, narozen 1929, bytem Jičín, soudružka poslankyně Jana Jánošová z Opatovic nad Labem, soudružka inženýrka Slavíková ze Sobotky, pan Veselovský, takto hlavní kádrovák těchto pozemních staveb, včetně lháře pana Kaláta, narozen 1939, který tam byl za KSČ jako ředitel. Přisadila si i jakási Eva Šlechtová, manželka Lampasáka, a Iva Křivková, obě z Hradce Králové. Teď mohou příbuzní těchto bezcharakterních mizerů skočit do Labe, z mostu nebo si hodit mašly. Předpokládám, že před svými bližními a spolupracovníky tuhle totalitní činnost tají. A abych byl spravedlivý a na nikoho nezapomněl, třeba by jim to bylo líto, tak ještě dodávám jména dalších dvou výtečníků z tehdejších pozemních staveb. Milce Rumu a všelikého chlastu Evžena Půhoného a pana Duchoně. Poslušte si, dámy a pánové, dokumenty jsou k dispozici. Budete-li mít námitky, můžeme začít estebácké protokoly k potěše našeho rozmilého pana prezidenta otiskovat na počkání. Kdyby to nebyla tragédie, která postihla mne a celou rodinu, tak byste si početli i na Hradě. Třeba o tom, jak jsem měl ve sklepě v Pardubicích schovanou atomovou pumu. Škoda, že jsem ji neměl. Dávno bych zbavil tuhle zemi všech zločinců, usídlených tenkrát na nábřeží u Vltavy. Samozřejmě, vše se dálo pod taktovkou kapitána STB Judr Petra Žáka, který potom dokonce povýšil na šéfa 10. odboru 2. zprávy SNB, to je kontrarozvědka, a poručíka STB Ladislava Rídla, toho Žáka, kterého vy chráníte, který zatýkal v Pardubicích mě, později v Praze vás, a se kterým jsme se sešli, když nás oba špehoval již jako šéf 10. odboru v restauraci pod Kinskou v Praze 5. A opět se přidali další milí spoluobčané, například pan Oldřich Hampl, který si dokonce nechal na balkóně domu instalovat ptačí klec, aby do ní mohla STB zamontovat televizní kameru na naše sledování. Asistovala i jeho žena, funkcionářka KSČ, a jeho matka, která si kvůli tomu uhnala zápal plic. Všichni samozřejmě bytem v Pardubicích. Od roku 1990 to vyšetřovala postupně prokuratura krajská i okresní v Hradci Králové, vojenská obvodová prokuratura v Hradci Králové a v Plzni, okresní prokuratura v Pardubicích, i obvodová prokuratura v Praze, i úřad pro vyšetřování v Praze a výsledek, pane prezidente, veliká nula. Všechno probíhalo v mezích zákona, v mezích zločinných komunistických zákonů, kterým jste požehnal. Tak, máme za 2 minutky, nebo tak nějak skoro půl, tak si zahrajeme písničku, navrhuji, a pak se dáme do dalšího čtení, jo, tak tady se autor hodně rozepsal, musím říct. No, ale není se co divit v těch lidech, které ty věci asi zůstanou navždy. A těžko se toho zbavují, zejména ve chvíli, kdy se upínali jakoby k nějaké změně. A ta změna přinesla ochranu těch lidí, kteří jim ublížili. No tak logické je, že to v nich potom obrovským způsobem nabobtá. Představte si, že se k tomu upínáte, teď to přichází, vy se radujete, že konečně to zlo bude potrestané, a ejda, ono nic.
Prozraď mi její jméno, je krásná a tajemná, a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozraď mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních zvonečků. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Zaslechneš její jméno, když děti si na ní hrávají. Na sen o nebezpečí myslej mladí kluci potají. Její rty jsou tak horký a milence svý nezradí. Sladko mají navždy pusety, co jednou persi pohladí. A oči má trochu vlhký, když pod patkem střevíčku rozdrtí iluze máminej mazlíčku. Hochům se lesknou oči, když bubny v myslích zavíří. Krev stéká po obočí a sladkou chuť má polibek upíří. Když objímá svý milence, matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
Naši věznitelé a jejich následovníci. A mohli bychom přijít k bachařům. To nejhorší se sešlo v takzvaném sboru nápravné výchovy a většinou je tam dodnes. Říkalo se, a asi to platí dodnes, že kdo se nehodil k armádě nebo k policii, skončil u sboru nápravné výchovy. Zvěrstva v Jáchymově, v Hradci Králové, v Valdicích, na Pangráci, v Příbrami a Plzni Borech by zasloužila zvláštní kapitolu. Povídání třeba o tom, jak mě jáchymovský náčelník laskavě vyprávěl, že mě může odstřelit jako psa, a na důkaz vyndal pistoli ze stolu. Jak bachaři jménem Šrámkové, jeden z Hradce Králové a druhý z Plzně, mě strpčovali život. Jak hnusný parchant jménem Sedláček s hlasem harémového eunucha na nás v Plzni řval. Vy jste se třásl strachy a mě proto, že jsem se vás zastal, poslal do díry, neboli korekce, kde bylo stravy půl, zima celá a nevypověditelná buzerace spojená s lidským ponižováním. Protože vy jste tam nebyl, tak jednu perličku dámy nech čtení odloží. Ti borští hnusáci a většina, jak jsem se přesvědčil, tam jsou dosud, nás ponižovali za mohutného štěkání tím, že nám pravidelně dvakrát denně prohlíželi naše konečníky. To jako, jestli si v nich něco neschováváme, ačkoliv jsme několik dní nevytáhli z těch děr paty. Co pak asi prohlíželi ženám? Mohl bych vyprávět o panu doktoru Borusíkovi, Ničemovi prvního řádu, který povýšil v hodnosti i ve funkci a dovolával se vás, pane prezidente. Oba chaři jménem Kratochvíl, zvaný Prdelka, který mě 14 dní před propuštěním bezdůvodně uhodil pendrekem. O estébáckém parchantovi jménem Slavík, který byl šéfem takzvaného vnitřního oddělení na Borech a který nás permanentně šikanoval. A i o desítkách kriminálních muklů, kteří na nás donášeli, špiclovali a udávali nás a v této bohulibé činnosti pokračovali až do úplného osvobození v roce 1989. Nejhorší byli prznitelé svých dcer a malých holčiček, které jste v roce 1990 amnestoval. Jak to dopadlo, všichni víme. Předtím za tuto svoji bohulibou činnost dostávali od estebáka Slavíka trochu mizerného čaje nebo krabičku nejhorších cigaret. Žádné stříbrné. Mohl bych vyprávět, jak nám ukradli náš barák, ve kterém jste byl, pane prezidente, krátce před naší emigrací, se s námi rozloučit, protože díky vám jsem nedostal po celou dobu žádné kvalifikované zaměstnání, nemohl jsem si jako vy vydělat za 4 roky 45 milionů a koupit si vilu na Ořechovce nebo někde jinde. A manželka bývalého konfidenta STB se tam roztahuje dodnes, protože ho nabyla v dobré víře, jak pravila předsedkyně senátu okresního soudu v Pardubicích. Ta dáma, která tam byla v době, kdy mě stejný soud poslal na převýchovu na Bory. Ale mohl bych vám vyprávět, jak osobní tajemník dalšího zločince jménem Indra, pan Judr Pšenička, který u krádeže našeho domu asistoval, mě poté, kdy se zbavil strachu a díky vám věděl, že se mu nic nestane, přišel vyhrožovat, že na mě podá trestní oznámení. Ale asi se přece jen podělal, protože ho nepodal. Mohl bych vám vyprávět o našich milých spoluobčanech v uniformě STB jménem Jároš, Němeček či Zákravská, o prokurátorech Hugo Knauerovi či Bráblíkovi, soudcích Balatkovi, Špriňarovi, Filipovi či Slezákovi a celé plejádě dalších, kteří mě jeden po druhém soudili a přestože jsem byl ve smyslu zákona nevinen, musel jsem tuto nevinu prokázat. Mohl bych hovořit o policajtovi s příznačným jménem Kapoun a o řadě těch, kteří mě zcela bezdůvodně buzerovali tím, že mě předvolávali na dopravní inspektorát, zadržovali technické osvědčení nebo přeskušovali z pravidel silničního provozu. Takoví to byli hodní policajti. Ti přece nikomu nic nedělali. Jen z příkazu STB mě a moji ženu šikanovali, strpčovali nám život a předvolávali nás bezdůvodně k výslechům. A protože jsem byl ve vazbě v hradecké či jáchymovské věznici absolutně izolován od světa, nemohl jsem jejich obvinění vyvrátit. Ale ani oni nenašli dost důkazů a tak se oháněli tvrzením, že soud o mých zločinech nabyl přesvědčení. A ještě bych mohl hovořit o dvou roztomilých lékařích psychiatrech z nemocnice v Hradci Králové. Jejich jména si nechávám na pozdější dobu, jen jak zjistím, čím se nyní zaobírají. Tihle dva výtečníci měli za úkol od STB ze mě udělat blázna. A mohl bych také jmenovat zdravotní sestry na Borech, které se chovaly, víte, jako dámy na silnici E55. S jejich humánním přístupem k nám vězňům to nemělo nic společného. V roce 1991 jsem na Borech našel všechny. A ještě bych uvedl, aby jim to nebylo líto, civilní mistry, zločince v občanském oděvu z národního podniku Precioza Jablonec či Tesla Nýřany. Oni, soudruzi, jistě vědí, jaké výtečníky do těchto funkcí s požehnáním STB poslali. Nejenže nás okrádali, udávali a šikanovali, ale ještě byli sprostí a většinou v alkoholovém opojení. Také bohumilé poměry vládly ve věznicích a moc se v tom nezměnilo. Proč by také mělo, pane prezidente? Vždyť většina těchto lidí je stále tam, kde byla před rokem 1989. A jen se zeptejte, co dělali, kdo byl a kde pracoval pan Karabec, nebo kýr, který má v úschovně naše spisy. Proč asi, pane prezidente, to jste vynařídil? Zeptejte se, co si o tom všem myslí páter Dominik Duka, když si vzpomene na pedagoga Kalinu, páter František Lízna, páter Rožánka, náš přítel Vlček, který měl již při našem společném pobytu na Borech za sebou 10 let Jáchymova. A co další muklové, kněží a političtí vězni, kteří nesměli psát, nedostávali balíčky s marborkami či čokoládou Milku, které posílali na další roky do vězení, že se u nich našlo rádio. A vy jste měl na celé kompletní vybavení. Díky komu, pane prezidente? No přece díky STB, neboť ta ovšem, co se stane i nestane, rozhodovala v tomto státě a samozřejmě i ve věznicích. Já vím, že o tom všem nechcete slyšet. Vím i, jaké výrazy používáte, když podobné články čtete ze stoky. Vím, že prosazujete, aby se o minulosti nemluvilo. Ona vám je asi nepříjemná, ale bez vypořádání se s minulostí poneseme si následky ještě několik generací. Ta totiž je naše společnost morálně, tak totiž je naše společnost morálně zdevastovaná. Já jsem se nesměl vrátit do armády, protože jste mě nemohl zapomenout, že jste musel vyhodit ministra Vacka. Když jste ale na jeho místo jmenoval Dobrovského, byl jsem mnohokrát v pokušení Vacka odprosit. Pan Křižan prohlašoval, že to byl váš dávný úmysl. Kdo pak vám to nakukal? Vždyť pan Dobrovský prokázal, že neumí řídit ani auto, natož armádu nebo hrad. A nebo je tam zbytečný ten samolibý vykladač ústavních zákonů a všechno se řídí vlastně samo. Tak to je. Viděl jsem to na Hradě v červenci roku 1990. Je mě hanba mluvit o tom, co se tam dělo za vašeho prezidentování. Je mě líto, že jsem podepsal chartu 77, kde je vaše jméno, ale i jména stovky dalších aktivních spolupracovníků STB. A myslím si, že nejsem sám, komu je to líto. Kdybych v roce 1978 onu majorovi Vondráčkem nabízenou spolupráci s STB podepsal, mohl jsem se mít dobře tenkrát a i dnes. Třeba byste mě hned povýšil do hodnosti generála, jako tenkrát pana Bizíka a řadu dalších. A také byste mě třeba propůjčil nějaký řád, není-liž pravda. Třeba Bílého lva, ten se mě vždy líbil. Stydím se ne za chartu, stydím se za vás. Chcete-li si uchovat alespoň svoji tvář, odstupte. Dokud je čas, nemáte právo mluvit o pravdě a lásce, nemáte právo nás moralizovat. Dokažte sám sobě to, co jste hlásal v prosinci 1989 a v první polovině roku 1990, že po funkci hlavy státu netoužíte a nebudete více kandidovat. Takových prezidentů, jako jste vy, najdeme desítky. Ale najdeme i jednoho lepšího, než jste vy. Dokažte nejen sám sobě, že nejste velký proto, že jste si nasadil klobouk. No jo. Zbyněk Čeřovský. Červen 1994. Seděl jako Havel, nemůže ho ani cítit. Partakulem Havla byly hyeny. Autor Jan Rychetský. Jinýma očima. Za režimu si žil ex-prezident Václav Havel nad poměry a jiní disidenti chcípali hlady. Jeho klika vrátila moc komunistům. Taková obvinění chrlí politický vězeň a antikomunista Jiří Wolf, který si po komunistických žalářích užil své. Přestože je chartista, bez skrupulí kritizuje takzvanou chartistickou šlechtu. Nesmlouvavý antikomunista Jiří Wolf toho má za sebou opravdu hodně. Do vězení ho komunistický režim poslal celkem 2x. Avšak při druhém trestu se jeho zdravotní stav tak zhoršil, že na případ musela upozornit Amnesty International, aby to vůbec přežil. V roce 1989 ho prý pustili z kriminálu ve stejný den jako Václava Havla. Právě ex-prezidenta však Wolf kritizuje nejvíce. Nenažraná šlechta. Prominentní disidenty označuje za chartistickou šlechtu, tedy Václava Havla, Václava Bendu a několik dalších. Okrádali nás. Havel a celá ta šlechta byly hyeny, co to dělali pro peníze. Přes nadaci Charty 77 dostávali prachy ze zahraničí, ale k většině vězňů a jejich rodinám se nic nedostalo. Ty prachy šly na opravy jejich chat, různý žranice a chlast. Navíc se o ně podělili s estebákama. Lidi, kteří se vraceli domů z kriminálu, pak často umírali hlady. Takových případů bylo poměrně hodně. Rozčiluje se pro parlamentní listy .cz Wolf. Ostatně o vztahu Václava Havla k alkoholu už několikrát napsal, že mu musel v roce 1983 přímo z nemocničního lůžka ve špitále pod Petřínem vyklízet kvůli přání jeho ženy Olgy láhve plné chlastu. Jeho obvinění zní jako z jiného světa, ale za vším si pevně stojí. Podle něj se Václav Havel dostal k moci poté, co při tajné návštěvě v Moskvě slíbil, že nepřipustí vliv radikálních antikomunistů. Asi si myslíte, že jsem blázen, nicméně po roce 1989 ze sovětských archivů vyplula na povrch spousta nečekaných věcí. Takže uvidíte, co se z ruských archivů vyvalí za dalších 20 let. No, nebude to nic příjemného. Ale lidi mi dají za pravdu, podotýká s tím, že mezi chartisty bylo velké procento agentů státní bezpečnosti, takže jsou komunisté u moci stále. V parlamentu je prý většina bývalých nositelů stranické knížky a na soudech je to podobné. Bordel pro chamtivce. V roce 1990 byl Wolf pozván do USA, kde vyprávěl o svém životě za mřížemi. V tamním kongresu nabídli, že nám pomohou opět vybudovat spravedlivý právní systém. Havel to pak odmítl, protože věděl, že v tomhle bordelu se bude žít dobře i jemu. Bál se, že někdo bude vrtat do toho, proč by mu měl být vrácen palác Lucerna. Vždyť jeho strýc byl s Němci jedna ruka a táta kolaborant, takže nebyl důvod, vysvětluje 59letý důchodce Wolf. Z důchodu se však nedá moc žít, takže si musí přivydělávat po různých brigádách. I na snahy o zákaz komunistické strany má sveřepý názor. Když jsem chtěl po roce 89, aby zakázali komunisty podle dokumentu Valného shromáždění OSN, kde se píše, že každý totalitní režim je nelegitimní, nikdo mě neposlouchal. Ještě s dalšími lidmi nám dokonce zakázali vstup na jednání občanského fóra, abychom se jako antikomunisté nemohli zúčastnit údajných demokratických změn v Československu. Dnes je to naprd. Komunisti se etablovali jako rádoby demokratická strana a ti, co je chtějí zakázat, jsou směšný. Bývalý komunista Jaromír Štětina a bývalý svazák Martin Mejstřík si na tom jen dělají jméno. Hodnotí současné snahy o zákaz KSČM. Rebelský vězeň. Poprvé byl Jiří Wolf zatčen v roce 1978, když u něj policie při domovní prohlídce našla protistranické a protisocialistické dokumenty. Byl odsouzen za podvracení republiky ke 3 letům vězení. Následně prohlásil, že byl k přiznání donucen fyzickým i psychickým nátlakem, takže byl stíhán ještě za falešné obvinění a trest mu byl zvýšen o dalších 6 měsíců. Více než půl roku seděl v Mínkovicích na izolaci ve zvláštním oddělení, kde velmi zhubl. Část trestu kvůli neplnění pracovní normy strávil v drsném žaláři ve Valdicích. Podle svědectví jeho bývalého spoluvězně byl vždy zatvrzelým obráncem svobody a ani nejtvrdší z bachařů ho nepřiměli donášet. Nicméně při druhém trestu málem zemřel. Byl zatčen roku 1983 za to, že rakouskému velvyslanectví v Praze údajně předal informace o podmínkách věznění v Československu, konkrétně v Mínkovicích. Za podvracení republiky byl odsouzen k 6 letům vězení. Ve Valdicích se jeho zdraví dost zhoršilo. Trpěl například bolestmi hrudníku a zhoršením zraku. Když v roce 1984 na jeho případ upozornila Amnesty International, zdravotní péče a podmínky se zlepšily. Dosud prý trpí chronickým únavovým syndromem. Ještě dnes vypadá v porovnání s ostatními vězni bývalého režimu velmi zbědovaně. Když se Havel nechal pustit na podmínku z kriminálu, vyčítal se mu, že tím vlastně z části přiznal vinu. Třeba Nelson Mandela by tohle nikdy neudělal. Kvůli tomu nedostal Nobelovu cenu míru, tvrdí Jiří Wolf, jenž si prý vzpomíná, jak ex-prezident Havel Jednou v hovorech z Lán prohlásil, že čestní lidé nikdy nic mít nebudou. Pak stoupla kriminalita, všude se začalo krást, protože lidi se jeho slova uvědomili. A tahle situace, určovaná touhou po majetku, trvá dodnes. Totalita přetrvává. Degenerace národa stále pokračuje. A jak to skončí, to je ve hvězdách. Zakončuje Wolf skepticky s tím, že opravdoví bojovníci proti komunismu a disidenti jsou stále v sociálních potížích, kdežto jejich žalářníci, bývalí komunisté a chartistická šlechta si žijí nad poměry. Bohužel má pravdu. Bohužel má pravdu a pak vám někdo začne vykládat, že lidi jako on se budou mít vždycky dobře. Tak, Mašínův dopis Václavu Havlovi z roku 1996. Otevřený dopis ctirada Mašína dávnému spolužáku Václavu Havlovi k 50. výročí založení koleje Jiřího z Poděbrad, které byly oba žáky na jejím buržoazním začátku. Ohio dne 25. srpna 1996. Moto. Mnoho se změnilo, ale lidé zůstávají stejní. Jenomže teď víme, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky. Kdo byl věrný, je věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se i dřív. Kdo myslí, že přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. Kdo mění víru, neměl žádnou. Kdo nenáviděl, měl v sobě tu nenávist vždycky. Kdo chtěl dobře, bude chtít zase dobře. Slova klasika české literatury Karla Čapka. Václave Havle, jako dávný spolužák vyzývám vás jménem všech čestných lidí naší vlasti, pro kterou tolik lidí položilo životy. Vzdejte se úřadu. Vyčerpal jste dávno veškerý morální kapitál, který jste zdánlivě měl. Jste zdrojem dezinformací, demagogie a morálního zmatku pro národ v kritické době. 6 drahocenných let bylo promrháno. Blíží se na neštěstí doba, kdy Čechoslováci v exilu budou moci plně souhlasit alespoň s jednou z vašich pochybných rad, a sice vy jste tady a my jsme tam a nechceme to tak. A dodávají k tomu zaplať pán Bůh. Odejděte a zalezte do své vily ve Švýcarsku. Nebudete ve Švýcarsku osamocen. Bude vás následovat celá řada vašich soudruhů. Mnozí dobrovolně. Jejich konta se rychle plní. Někteří nedobrovolně poté, až se národ vzpamatuje a odhodí chomout, který mu vám podobní nasadili a pod kterým jej pomáháte mistrně držet. Komunismus je na smetišti dějin. Mnoho smetí však po něm zůstalo a brání poctivým lidem v odvržení jeho dědictví. Z vašich oblíbených hesel nejsme jako oni, nebo všichni jsou obětmi komunismu, které je jedním z vrcholných produktů morálního relativismu a zcela na dně morální žumpy všech věků. Toto demagogické heslo je vámi uplatňováno se zpětnou platností. Omlouváte se sudeckým Němcům. Podařilo se vám urazit, plivnout do tváře a pošpinit památku obou mojich rodičů a památku statisíců čestných a statečných Čechoslováků, kteří trčeli a padali v boji proti krvavým diktaturám nacismu a komunismu. Stavíte na stejnou úroveň mého otce generála J.V. Mašína, popraveného nacisty v Kobylisích, s vrahy K.H. Frankem a Heydrichem. Stavíte na stejnou úroveň moji matku, umučenou, zavražděnou komunisty a odpočívající v hromadném hrobě opravdových obětí komunismu na Ďáblickém hřbitově, s vrahy Rejcinem, Slánským a Pichtůmou a dalšími pochopy režimu, jako byl Honzátko, Rošický a jiní. Dalším důkazem vašeho pojetí spravedlnosti je vaše zneužití úřadu prezidenta republiky pardonováním zločinců jako Chadimová a cyklista, který zabil několik lidí svojí neopatrností, což je zlikvidováním, zpochybňováním důvěry občanů v existující právní systém, který se snaží o kontrolu nad nejhoršími výstřelky kriminálního živlu. Zajímavou shodou okolností z vaší lidumilnosti mají největší užitek zločinci komunističtí i obecní. Václave Havle, nejste hoden úřadu, který zastáváte. Vaše éra je zhoubnější pro duši národa než řádění Stalinova kata Klementa Gottwalda. Tehdy národ věděl alespoň, kdo je jeho nepřítel. Gottwald měl odvahu postavit se za svůj poblouzněný ideál veřejně bezkouřové clony. Vaše duchovní vedení prodlužuje a prohlubuje ideologický zmatek zasetý komunismy. Vykládám-li si vaše výroky o obětech komunismu špatně, nic se nezmění na mé výzvě. Člověk ve vašem postavení má znát význam slov a myšlenek. Nezná-li, nepatří do úřadu, který zastáváte. Václav Havle, jako dávný spolužák podle vás a vašeho dopisu z 16.12.1987, dopis připojen, mám právo na důvěrnější oslovení, ale vzdám vám se této výsady. Nechci se ocitnout na stejné úrovni s vámi. Jsou věci v životě, kterých se člověk nechce dotknout ani desetistopovým bydlem, jak říkají Američani. Podle vás spolužák je každý, kdo chodil do školy v té samé zemi, v tom též století? Podle vás oběti komunismu jsme všichni. Milada Horáková, Rejsin, Zdena Mašínová, Slánský, Farář Toufar, Pichtuma, Gottwald, generál Pika a jiní. Měl jste tato jména a jejich význam znát dřív, než jste začal razit vaše relativistické a morálně pomatené heslo, jímž jste položil rovnítko mezi zločince a lidi statečné a ušlechtilé. Toto heslo nejlépe vystihuje vaši duševní a morální devastaci. Podle vás láska k bližnímu soudruhu překoná všechno. Podle Bible zlu je nutno se bránit. Svoboda je statek, který se vykupuje krví, Václave Havle. Podle vás demokracie a právní stát je, když komunističtí zločinci mohou veřejně před celým národem na TV a v dalších sdělovacích prostředcích požadovat, aby byli před soud postaveni lidé, kteří proti ním v minulosti bojovali. Podle vás taková drzost je důkazem demokracie. Ale běda novinářům, hlasatelům a komukoliv jinému, kdo se odváží kritizovat vás a vaše kumpány na poli demagogie a ekonomie. Podle vás pravdu lze ohýbat jako mokrou nudli, když se to hodí. Podle vás není nutno odpovídat na dopisy a žádosti bývalých politických vězňů. Podle vás není nutné obeznámit se se základními fakty a historií národa. Podle vás americké cigarety jsou lepší než výrobky československého tabákového průmyslu. Viz vaše dopisy Olze. Podle vás Mercedes je lepší než český výrobek. Podle vás český výrobek si nezasluhuje prestiže a pozornosti prezidenta České republiky. Podle vás vila ve Švýcarsku je honosnější a hlavně bezpečnější, velmi prozíravé, souhlasím, než vila v České republice. Podle komunistů a hlupáků jste jediný, který může zastávat váš úřad za daných okolností, což je pravda. Jste perfektní jako zadní voj a jejich dočasném nynějším částečném ústupu. Promiňte, vážený, a doufám, že mi rozumíte, co chci říct, přestože moje čeština není současná, up to date, stalo se tak zásluhou vašich, kteří devastovali nejen moji otčinu, ale i český jazyk. Což se nezdá, že by vám vadilo. Podle nás máte místo v historii národa zajištěno. A to jako černá skvrna na počátku období, které každý Čechoslovák uvítal jako nový úsvit na obloze. Podle vás několik set tisíc občanů ČSR, kteří byli donuceni poměry, museli opustit svoji vlast, mají zůstat, kde jsou, a neplést se vám a těm, které chráníte a omlouváte plundrování toho, co zbylo po 40 letech totality. Podle vás je zapotřebí brát ohledy, mít slitování pro kolaboranty a komunistické zločince, kteří vykořisťovali a utlačovali vlastní národ přes 40 let. Podle vás KSČ si nezasloužila zrušení, protože neprovedli nic podobného puči proti Gorbačovovi. Podle vás byla říše zla? Heavy Lempir, Ronald Reagana. Hodná pomoci Spojených států amerických, když jste v řeči před Senátem USA žádal podporu pro Sovětský svaz. Podle vás je těch více než 50 000 zbytkových trestů vyměřených bývalým politickým vězňům zcela v pořádku a nestojí za zmínku, že například Václav Švéda, popravený vašimi soudruhy, byl odsouzen na 15 let in memoriam. Styďte se. Styďte se všichni, kdo tomu dali kdy průchod. Podle vás zmatky na Balkáně zasluhují vaši pozornost více než zmatky v zákonech a ekonomii v České republice. Podle vás devastace českého jazyka komunistickými nedouky a pseudointelektuály není hodna povšimnutí a je přijatým faktem. Stala se známkou pokroku a je nutno v prznění a ničení dále pokračovat. Chce-li člověk, aby mu česká elita rozuměla. Jedinou službu národu, kterou můžete vy dnes prokázat, že byste potom toužil, však pochybuji, je odstoupit a uvolnit místo člověku s čistýma rukama, rovnou páteří, nezakalným mozkem a citlivým srdcem. Jsou takový. Jak je vidět z vašeho dopisu, nebyl jste nikdy pro hrubé zacházení s komunistickými zločinci, jakéhokoliv kalibru, což přijímám. Věcné vyličení doby a popsání situace nazývat holedbáním nepřijímám. Rovněž tak nelze přijmout vaše tvrzení, že jsme byli spolužáky. Vaše tvrzení se nezakládá na pravdě. Tenkrát v roce 1987 jsem to omluvil. Bylo jasné, že vaše korespondence do cizina byla určitě kontrolována, nebo snad i diktována STB. Vaše pozdější chování od té doby však potvrdilo moje podezření nad veškeré pochyby. Podle vás je OK v naprostém pořádku, když vaše rodina dostane ukradený majetek nazpět a na druhé straně například František Otta, mýdlo rakovník, zůstane okraden. Tak to dopadlo mnoho jiných občanů, kterýchto majetek byl příliš velký na to, aby byl vrácen. Otřesné je, s jakou tvrdošíností odmítáte vrátit ukradené majetky v plném rozsahu církvím. Církve potřebují svůj majetek k dobročinným charitativním účelům ve prospěch všech občanů republiky. Odpadne vám žebrání po zdejších krajanech na zajištění ošetření těžce nemocných dětí a jiné. Viditelně nedovedete docenit přínos křesťanství k formování civilizace. A znovu zdůrazňuji, církve potřebují nazpět svoji nezávislost, aby mohly sloužit společnosti. To znamená i vám. Vašimi hovory z lán Bibli nenahradíte, Václave Havle, i když se o to pokoušíte. Bibli nenahradíte ani vy, ani nikdo jiný. Stirat Mašín, Redville, USA. No, co k tomu? Tady vidíte, že někteří lidé jsou opravdu zasaženi tou kostelní vírou, že a v té Americe to tak asi je jako hodně, že si myslí, že tady nějaká církev to bývalo kdysi. Ještě předtím, než mocnář jak si zrušil církvím jejich majetky, zestátnil jejich majetky, z církevních hodnostářů udělal zaměstnance monarchie, protože církev rezignovala na to, proč vlastně měla ty majetky. Přestala se věnovat právě těm dobročinným a sociálním záležitostem, kterými se předtím zaobírala. A protože na ně rezignovala, tak to mocnář vyřešil tak, že převzal nebo předal tyto věci na monarchii, nově na stát, a církve tím pádem nebylo důležité, nebylo nutné, aby měli ty majetky. Ne komunisté, ale mocnář jim je sebral. To za prvé. Za druhé, kritizuje ho tady za spoustu věcí. Já bych vůbec nestál za tím, že přínos křesťanství k formování civilizace. Já to vidím, že byla to právě ta devastující záležitost a církve se podílely na ničení těch národů, šli po krku lidem, kteří byli pro ně nebezpeční. Církve byly velmi, ale velmi agresivní a dodnes Vatikán je velmi mocný, pozor na to. A Vatikán tahá za špagáty pořád. Nedělejme si iluze. Tak si pojďme zahrát Zahrát Nedvěda.
S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat a nad krajinou nebe vzlítne kam si, kde je řád. A do řeky se světla sokem budou chvilku dívat a pak si unavený lásky půjdou lehnout, budou spát. V tu dobu zavírám už oči, abych tě měl něžná lásku. V soukromí tak tiše jako voda tečky hvězd. Nádhernou a bílou, jak svý ruce ke mně vzpínáš, jak často nechávám se tebou dostrat se na něj vést. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak smoknou má lásko. Na koho tě umrčí krán, když mě opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnou, aby slyšel, jak mi tajný přání opouštíš. S podvečerem tady u nás začnou ptáci zpívat, nad krajenou nebe vzlétne kam si, kde je řád. Já se chodím do tvých očí v noci, lásko, dívám. A kdyby do očí, jo, to by zkoukala, kam už jsem spál. Na záda ti nech ty napíšu, miláčku, jméno. A podepíšu na čas rozloučení věrný slib, že kameny se k nebi spíš, než moje láska zvednou. Že si moje štěstí s tebou je mi vždycky trochu líp. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak smoknou má lásko. Do koho je umlčí krán, když je opouštíš? Zvony zvoní jen chvíli, jen než přijde den, proto krásně a blízko. A pak stichnu, abych slyšel, jak mi tajný přání odpouštíš. Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak smutnou má lásko. Do koho tě umlčí krán, když mě opouštíš. Zvony zvoní.
Jako tady ještě hledal, protože jste mi poslali jeden zajímavý materiál. Ten se týkal Václava Havla právě taky. A byl to materiál, byl to vyjádření v podstatě senátora Doubravy tomu, že co byl vlastně, co byl za člověka, jo. A vím, že senátor Doubrava jako byl hodně nabroušen proti Havlovsky. Byl jsem jednou, jsem dostal pozvánku do senátu na jednu besedu a to byl mazec, to bylo něco. Tak já bych to tady přečet, už jsem to našel. To jako jsem si nepřipadal. To jsem si v tu dobu já netrouf o Havlovi vůbec říct. co o něm říkal právě Jaroslav Doubrava. Ale on tomu má pochopitelně důvod, protože on byl účasten na řady věcí a tak mohl kritizovat. Pojďme. Václav Havel byl nicka. Hromadně budete číst pověď senátora. 80. Václava Havla. O Václavu Havlovi, který by v těchto dnech oslavil kulatiny, promluvil pro parlamentní listy.cz i senátor Jaroslav Doubrava. A kritikou na adresu bývalé hlavy státu rozhodně nešetřil. Byl to bezesporu komediant. Byl to prototyp úlisného politického jezuity, prohlásil o Václavu Havlovi. Řekl také, jak to podle něj bylo v roce 1989. Václav Havel by v těchto dnech oslavil 80. narozeniny. Jak na něj s odstupem doby vzpomínáte, jako na prezidenta, jako na člověka? Byl to bezesporu komedian. Dokázal se tvářit a povídat více svatouškovsky než papež. Byl to prototyp úlisného politického jezuity. Na toho člověka já nevzpomínám, a když tak určitě nemohu v dobrém. Ostatně nejsem sám. Už mnohokrát jsem doporučoval, aby se ti jeho obdivovatelé podívali na svědectví lidí, kteří s ním bořili minulý režim. Na internetu je takových svědectví více než dost. Jejich nadšení z nich také vyprchá. Ano, Havel je skutečně některými lidmi milován, dalšímu ale nemohl přijít na jméno. Co byla podle vás největší chyba, kterou za dobu, kdy byl prezident, udělal a čím si naopak lidi získal? Největší výhodou Havla bylo, že to byl pěkně úlisný herec, oslavující i humanitární bombardování Jugoslávie. Tím spadl do žumpy hysteriků a primitivů. Ale bezesporu uměl to, aby se koza nažrala a vlk zůstal celý. Jeho jednání bylo vypočítané na efekt. Kecání plné lásky. Vzpomeňte, jak se nechal přemlouvat, aby byl zvolen prezidentem. Vzpomeňte na jeho prolhaný projev o tom, jak komunisté straší nezaměstností a tak dále. Vzpomeňte, jak rád se statečně spil. To ostatně byla jedna z jeho nejoblíbenějších kratochvílí. A o tom, že to byl řádný alkoholik, svědčí jeho schovávání lahvinek před jeho ženou Olgou, dokonce i v nemocnici, kde ho léčili ze zápalu plic. A tak bych mohl pokračovat. Hodně se mluví i o tom, že Havel, když byl zavřený, měl doslova fešácký kriminál. Jak to tehdy bylo? O tom se již toho dost napsalo. Není k tomu co dodat. Co jsem neviděl a nezažil, o tom zbytečně nekážu. Zejména, když to udělali již přímí svědci. Fešácký kriminál to asi opravdu byl. Havlovo gesto Pravda a láska zvítězí. Bylo to podle vás jen gesto, nebo tomu skutečně věřil? A jaký rozměr to má dnes? Od něho to byl primitivní žvást. Pravda a láska nikdy nezvítězí. Zvítězí ti, kteří mají moc, prostředky, prostě silou si prosadí svoje. To ukázala i nešťastná, kriminálně pojatá kuponová privatizace. Nutnost být zhasnuto, aby vznikli ti bohatí, jak řekl pan Klaus, a lidé kolem něho. Co na tom, že většinu národa ožebračili? Někteří lidé mluví i o tom, že revoluce v roce 1989 byla vlastně jen připravená fraška a Havel byl nastrčená figurka. Jak to vidíte vy? V listopadu 1989 nedošlo k žádné superhrdinné akci studentů, umělců, občanů a disidentů, ale především k organizovanému předání moci, tedy skutečně k frašce. Lidé se spontánně radovali, že končí byrokracie, která jim nevyhovovala, a netušili, co je čeká. V rámci předání moci měla tehdy svou pozici i komunistická strana, která u toho byla. Havel odmítal jednat s některými komunisty, s nimiž neměl uzavřený pakt. Na to upozorňoval, pokud vím, i dnes již zemřelý europoslanec Míla Ransdorf. Tedy fraška k plné spokojenosti pravicového občanského fóra a jednoho Havla. Zkuste prosím porovnat Václava Havla a Miloše Zemana. Přirovnávat tu nicku k Miloši Zemanovi? To nemůžete myslet vážně. To prostě nelze srovnat. Havel jednal ve stylu Vašku vyskoč. Citace ze Švejka. Co se líbilo politikům na západ od českých pivovarů, to prohlašoval za nejlepší. Víte přece, že pro Slováky byl nepřijatelný, což napomohlo rozbití federace. Havel se podílel, jak víte, na rušení zbrojního průmyslu. Na Slovensku byla proto v roce 1992 ve srovnání s českými zeměmi čtyřnásobná nezaměstnanost. Západní zbrojovky se z toho mohly počůrat smíchy. Získali zadarmo krásně velké trhy a vydělávají miliardy a miliardy. Prezident Zeman klade tak znepokojivé otázky a varuje, že Evropská unie a západní superhrdinové na ně nemají odpověď. A když už, tak dementní. Ani oni na Miloše Zemana prostě nemají. Ještě si všimněte toho, že v OSN hovořil Zeman z patra anglicky, na Rodosu rusky. Tomu se říká diplomaticky vyvážené jednání politika. Není takovým šaškem, jako byl alkoholik a přesto svatý Havel. Jak myslíte, že by Václav Havel reagoval, kdyby byl prezidentem nyní, kdy svět řeší Evropskou unii a migrační krizi? Jak by k migrantům přistupoval on a reagoval by podle vás Havel správně? Havel byl natolik hloupý, že by jednal stejně hloupě jako Dinsbír, Šabatová a jim podobní. Starosta New Yorku prohlásil 28. září za den právě Václava Havla. Co na to říkáte? A neuctívá svět Havla vlastně mnohem více než my? O velikosti uctívání svatého disidenta Havla svědčí, že v první výročí jeho smrti se o něm anglosaská média nezmínila až na jednu dvě zmínky. Psala jenom o úmrtí Kim Jong-ila. Jeden článek vyšel v nějakých německých novinách a někde jsem tehdy četl, že tehdy deník Corriere della Sera aspoň publikoval v seznamu plánovaných akcí zmínku o Havlovi v tom smyslu, že se koná univerzitní přednáška. Havel je světu ukradený. Jeho pseudohumanismus je jako instantní polévka. Stačí kdykoliv si na něho vzpomenout a zamíchat a máte spoustu keců o humanismu. Věřte, že my nemáme nejmenší důvod Havla uctívat. Jaké pocty, pojmenování dalších míst například, vy jste si ho osobou navrhoval, nebo myslíte, že už je to tak akorát? Akorát to určitě není. Je to přes příliš. Snad největší hanbou je jeho jméno na ruzyňském letišti. Zapomenout na něho jako na špatného klauna lepší návrh není. Čím byl podle vás vlastně Havel ve světě tak oblíbený? Svými humanistickými keci. Říkal přesně to, co chtěli západní papaláši slyšet. Velmi respektovaný Noam Chomsky se divil, co za ptákoviny přednesl Havel v Kongresu Spojených států. Chomsky říkal, že jsou to banality, ale je vydáván za jakéhosi myslitele. Myslí si, že to byl on, kdo zbořil předchozí režim. Myslím, že i oni časem přijdou na to, jak se mýlí. Právě teď před volbami mnozí Havlovi spílají, že po roce 89 nepostavil mimo zákon komunistickou stranu. Byla to podle vás chyba? Již jsem v odpovědi na jednu otázku napsal, že v rámci předání moci měla tehdy svou pozici i komunistická strana, která u toho byla. Byly demonstrace, to ano, křičilo se, ale přitom došlo potichu k organizovanému předání moci. Proto při dělení kořisti v rámci předání moci měla svou pozici i komunistická strana, která u toho byla. Havel měl vybranou skupinu komunistů, se kterými v zákulisí jednal. Jak mohl v téhle situaci spolu s piklence, spiklenec postavit mimo zákon? Kdo by podle vás byl důstojným nástupcem právě Václava Havla? Havel byl sluha, který kýval na všechno, co chtěli jeho skoro kamarádi na americkém velvyslanectví. Pod jejich taktovkou to mohl být kdokoliv, i ten Pepek Vyskoč. Napsal Jaroslav Doubrava, bývalý senátor. Podtrhuju, já si myslím, že Jaroslav Doubrava to přesně vystih. Já ho znám osobně, my jsme spolu debatovali párkrát o některých věcech. Je to chytrý chlap, má to v hlavě srovnaný. Takže za mě Jaroslav Doubrava jednička. To, co napsal. Pojďme, budeme číst dál. Tajemné Havlovy restituce. Je to z 2006. Richard Král, autor. Václav Havel nabyl po své sametové revoluci v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky. Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Současné bohatství, respektive zrestituované majetky, jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše, Václava Havla, Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna Film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů. Po začátku války vstoupila na Barandov německá správa a ateliéry se nebývaly rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Miloš Havel byl ochoten učinit cokoliv, jen aby se zachránil. Ochotně tedy spolupracoval nejen s okupační správou, ale také s gestapem. Později po válce měl štěstí, že se dokumenty o jeho stycích s gestapem ztratily. Stalo se tak v průběhu jeho námluv z STB. Po válce byl Miloš Havel označen filmovou obcí za kolaboranta s nacisty. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s STB. Aby se zachránil, podepsal Miloš Havel STB také spolupráci. Po navázání spolupráce s STB odcestoval Miloš Havel do Německa. Oficiální prameny tvrdí, že poté svou spolupráci s STB ukončil. V západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barandovských studií německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil. Vraťme se však k našemu Václavu Havlovi. Ten se celý život programově angažoval v antikomunistickém disentu, ve kterém však byla řada bývalých komunistů, takzvaných 68níků. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády, vlastně luxusní Mercedes, obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance. Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným 100 000 doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě. V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudeckých Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25. únoru 1948. Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948 nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2022. Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o tyto dekrety. Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou sametové revoluce a falešného sametového národního obrození. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze, byl však bohužel odhalen a před odsuzujícím rozsudkem ji zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77. Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25. února 1948, si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety. Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO a neb Akademie KGB, Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova peněženka. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje. Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem STB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je bývalý majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barandovské terasy, tak Lucerna. Havlův praděd se musí obracet v hrobě, vydá jak Václav s rodinným majetkem naložil. Rozhodně však neschudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují některá média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za jednoho z nejlepších synů národa vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná česká kulturní elita utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti. Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka, s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s bývalými komunisty ochotně spolupracoval. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariana Čalfu. S svou maskou plachého, slušného a sympatického Vaška ohlupuje Havel řadu občanů dodnes. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Zradou vlastních ideálů, které hlásal v roce 89, se na úpadku morálky a národního cítění Václav Havel podepsal ještě více než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako morální symbol, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou. To je co? To je bída. No, si myslím, že to je docela trefné vyjádření.
Třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračnej artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit.
Tak, balkanizace Německa pokračuje. Stručná zpráva o konferenci z Německa. Jan Čulík, 21.6.2010. O minulém víkendu jsem se na pozvání Westfálské Wilhelms Univerzit v německém Münsteru účastnil konference Iconic Turns na téma Národ a náboženství ve východoevropském filmu od roku 1989, a to s podvratným příspěvkem, totiž, že český hraný film od roku 1989 konstruuje skoro výlučně nepřátelský postoj vůči jakémukoliv náboženství, které je pro něj totéž co bigotnost, uzavřená mysl a komunistická strana, píše Jan Čulík a dodává. Zde je pár postřehů z Německa. Další text je zkrácen. Jinak mě profesor Schlegel během konference obšťastňoval podrobnostmi o tom, jak prý Miloš Havel, strýc Václava Havla, někdejší majitel barandovských filmových studií za druhé světové války, spolupracoval s německými nacisty. Uvedl také, že Miloš Havel údajně natočil za nacistické okupace na Barandově pro Němce jakýsi protičeský film, a když po komunistickém puči v roce 1948 emigroval do Německa, tvrdě se prý dožadoval od filmového podniku Bavária v Mnichově, aby mu za ten protičeský film zaplatili honorář. Mezi Čechy byla prý celá řada pozoruhodně nadšených kolaborantů s německým nacismem, například prý herec Čeněk Schlegel. O Havlově spolupráci s nacisty vydal profesor Schlegel celou knížku, bohužel v němčině, a tak se prý v některých kruzích v Praze odstl na Indexu. Doufáme, že budeme informace z této knížky moci v budoucnosti přinést v Britských listech. Text je zkrácen. Václav Havel a ideál demokracie. Příspěvek vychází z celkem snadno ověřitelné skutečnosti, že celkový důraz na demokracii nebyl v minulém desetiletí určující, ačkoliv se revoluce v listopadu roku 89 uskutečňovala ve jménu demokracie. Neméně významnou skutečností je, že už základy politického systému, které se kladly v prvních letech po revoluci, postrádaly závažné hodnoty týkající se možnosti rozvíjet efektivně demokracii a že ideologický a praktický obsah práce předních disidentů před rokem 89 hrál v tomto kontextu závažnou roli, neboť měli po revoluci zásadní vliv na kladení základu politického systému. Protože Václav Havel patřil v ideologické oblasti k osobnostem nejvýznamnějším, zvláště po revoluci, můj příspěvek je orientován na stručné shrnutí velké většiny politických projevů a článků Václava Havla od listopadu 89 do začátku roku 1995 ve vztahu k demokratickému ideálu, včetně některých významných esejů z doby před rokem 89. Výsledky tohoto výzkumu byly značným překvapením ve srovnání s původním očekáváním. Hlavní teze, které vyplynuly ze zkoumaných dokumentů, indikují, že ideologické a filozofické postoje Václava Havla ovlivňovaly celkovou atmosféru a vývoj po roce 89 po několik let daleko více, než se obecně soudí, že v pozadí jeho politické filozofie, hodnot a názorů nebyla skutečná víra v možnosti pozitivní role veřejnosti v politice a tím i demokracii, ale že naopak politickými koncepty, které přijal jako ústřední ve svých projevech, vědomně či nevědomně otevíral prostory k těm nedemokratickým a málo konstruktivním aspektům, které v politice a ekonomice po roce 89 v praxi převážily. Jeho politické ideje obsahovaly koncepty, které měly jen málo společného s filozofií demokracie, a jeho názory byly do značné míry pokračováním myšlenek přijatých již z počátku 70. let, kdy navštěvoval semináře filozofa Jana Patočky. Jehož politické názory také nevycházely z demokratické a humanitní filozofie. Nejvýraznějším důsledkem této situace je skutečnost, že veřejnost měla a má na celou politiku vliv nedostatečný, neodpovídající pravidlům. Před rokem 1989 viděl Havel cestu z totality a k obnově občanské společnosti v obecné obnově lidské identity, v osobní statečnosti a v přijetí absolutní a univerzální hierarchie hodnot. V potřebě vyvinutějšího metafyzického pocitu bezpečí a individuálního svědomí, nejenže náplň těchto abstraktních a od života odtažených pojmů zůstala nevyjasněná a cesta, jak jich dosáhnout, nevysvětlená, ale vytvářela se tu nebezpečná iluze, že charakter a kvalita politického systému je závislá na kvalitě jednotlivců a na hodnotách a ideologii, které budou závazné pro všechny. Pomíjí se tu důležitost politických a právních pravidel, které jsou ve skutečnosti důležitější jak pro charakter a efektivnost politického a společenského systému, tak pro dosahování politické dospělosti jednotlivců. Pokud se vychází z úrovně jednotlivců jako určující kvalitu demokratických institucí a systému, pak se všechny nedostatky těchto institucí mohou vysvětlovat špatnými vlastnostmi jednotlivců, jejich nedospělostí a tak dále, což se dosud často děje. Součástí tohoto přístupu bylo i hluboké podcenění potřeby osvěty a výchovy lidí v demokratických hodnotách a principech. Podobně se ignorovalo, že každý demokratický systém je v prvé řadě zakotven ve všech důležitých duchovních, kulturních i ekonomických potřebách společnosti jako celku i většiny jejich jednotlivců. Tak se demokratický systém dostal do začarovaných kruhů, bránících jeho skutečnému rozvoji. Není náhodné, že v souladu s filozofií Charty 77 ještě v roce 1992 Havel konstatoval, že lidem je jedno, v jakém systému žijí, jen když slouží jejich zájmům. Není snadné určit, jaká filozofická stanoviska jsou v pozadí tohoto názoru, ale nedocenění nutnosti politické participace veřejnosti pro systém, který má sloužit jejím zájmům, je jednou z nejzávažnějších slabin tohoto postoje. Takže chci říct, že toto je důsledek současné doby. To, ten úpadek, je o tom, hledejme kořeny v tom, co je tady popsáno. Nejvíce zavádějící je, že je ignorovaná skutečnost, že fungující demokracie má silné korektivní mechanismy související s efektivní participací veřejnosti a že jedině demokracie má potenciál sloužit potřebám a zájmům většiny a společnosti jako celku, protože jedině demokracie umožňuje, aby veřejnost své zájmy svobodně formulovala, obhajovala a politicky prosazovala. Ve stejné době začal Havel zbožňovat demokracii s lidskými právy a občanskou společností, jakoby funkčnost a efektivnost obou nebyla přímo závislá na existenci demokracie. Filozoficky i institucionálně. O rok později označil přirozené síly, aniž by učinil pokus vysvětlit obsah tohoto pojmu, za nejpřijatelnější mechanismus pro korekci společenského vývoje, a verzajský a jalský systém za zhroucený v důsledku působení těchto sil. V podtextu této úvahy je zcela zřetelný respekt pro mocensky silnější subjekty. Zároveň Havel označil lidskou přirozenost, svědomí a lidskou identitu za dostatečný základ pro zodpovědnou účast v politice. Je zřejmé, že tato koncepce ignoruje základní principy demokracie a že postrádá myšlenku mechanismu kontroly moci veřejností, bez níž se každá moc zvrhne v nějakou formu útlaku. Zmíněné pojmy dávají nekonečnou možnost k různým interpretacím. Zdá se, že tyto jeho názory zapadají do radikálních, postmoderních pokusů smést tradičně uznávané a nutné předpoklady pro zodpovědnou politickou participaci veřejnosti, která není možná bez důkladnějšího všeobecného vzdělání, kontinuální osvětové práce směřující ke sdílení mravních a politických hodnot a k praktickým schopnostem v demokracii efektivně participovat, bez konkrétních znalostí o společnosti, bez víry v potřebu spravedlnosti, bez schopnosti k účinné komunikaci a tak dál. Václavu Havlovi také schází vědomí, že demokracie počítá spíš s tím, co lidi spojuje, jak na základě konkrétních potřeb a zájmů, tak na základě společné historie, kultury, národních a státních zájmů a tak dál. Přehlíží, že lidská práva tak, jak je začal ve své politické filozofii zdůrazňovat, mají silný potenciál stavět lidi a skupiny proti sobě. Také jeho postupné zdůrazňování občanského principu jako nadřazeného principu politickému ignoruje skutečnost, že bez vysoce integrované společnosti, bez skutečné tradicí vytvořené komunity se obsah občanského principu velmi zužuje a dokonce se může stát téměř prázdným pojmem. Ve stejnou dobu, rok 1993, odsouvá demokratické ideje ještě více do pozadí a začíná propagovat roli vlády ve smyslu liberalisticko-ekonomickém. To je, že má především vytvářet podmínky pro soukromou ekonomickou iniciativu. Do ní je možné zahrnout i iniciativu mezinárodních korporací, bank, globalistů a tak dále. Nedostatek jejich vazby na pozitivní společenské, sociální, kulturní, historické a obecně demokratické dimenze vztahující se k blahu obce, což je jeden z nejstarších principů demokracie, zmíněn není, podobně jako schází jakékoliv pozitivní úvahy o lidském pokroku. Téměř se zdá, že tržní ekonomiku vítá i s jejími destruktivními prvky, které zahrnuje do pojmu přirozený svět a přirozený stav, což v daném kontextu může snadno znamenat svrchovanost hrubé síly, ať už fyzické, ekonomické, politické či vojenské. To je, jak bych to řekl, tady se projevuje ty jeho základy položené v té válečné době těmi nacistickými pohlaváry. Tady se projevuje to, že jak on odpracoval tu potřebu k nástupu neonacismu, zejména k tomu korporátnímu fašismu. Jo. To on odpracoval velmi, velmi dobře, Vašek. Tento přístup, beroucí malý ohled na ty, kteří jsou v mocensky slabší pozici, je v přímém rozporu s principy demokracie. Zahalen do konceptu práv menšin a různých nedemokraticky orientovaných skupin může takový stav vést časem ke konfliktům ve společnosti a v důsledku nesprávně chápaných příčin vytváří prostor pro volání vlády silné ruky i pro možnost zásahu zvenčí. Už dnes se často svádí zodpovědnost za mnoha selhání po roce 89 na demokracii, bez vědomí, že nelze ztotožňovat demokracii s ekonomickým liberalismem a globalismem a že hlavní příčinou těchto selhání je naopak nedostatek demokracie. A tak nesprávně informovaná veřejnost by mohla být zmanipulována k podpoře těch, jimž potřeby a zájmy veřejnosti připadají zbytečné, kteří nemají zájem na rozvoji demokracie a jejich podíl na ekonomické a politické moci je již v současnosti nepřiměřený. Důvody, pro které Václav Havel důvěřuje spíše mocným tohoto světa a ne veřejnosti a vlastnímu národu, nejsou úplně jasné. Již před rokem 1989 byla součástí těchto málo demokratických názorů Václava Havla nejasně vyjadřovaná víra v nutnost dezintegrace společnosti a nutnost vytváření menších komunit. Po roce 1989 je tato jeho orientace spojena se sympatiemi pro globalismus. Postupně Václav Havel povyšuje globalismus na arbitra řešení všech závažných konfliktů, včetně takzvaného konfliktu kultur, nově vymyšleného v duchu globalismu a považovaného za potenciálně nebezpečnou realitu. Na rozdíl od demokracie, globalismus interpretuje jako nejlepší cestu k celkové zodpovědnosti, aniž se zabývá skutečnými příčinami konceptu globalismu, jeho konkrétními rysy, obsahem a důsledky. Globalismus vítá jako schopný zavést nový humánnější pořádek, ale důvody této naivní víry zůstávají zatajeny, podobně jako důvody, pro které je ochoten vyslyšet argumenty proti globalistů v současnosti. Havel někdy více, někdy méně otevřeně útočí na myšlenku lidského pokroku. S výše zmíněnými politicko-filozofickými přístupy Václava Havla souvisí i málo vstřícný pohled na existenci národů. Zvláště když mluví o českém národě, používá negativistických interpretací jeho dějin, zdůrazňuje nejrůznější negativní rysy Čechů a českého národa, vytýká mu nedostatečnou politickou kulturu. Tím samozřejmě nepřispívá ani k jeho větší politické a celkové dospělosti, ani k jeho větší sebeúctě a sebedůvěře. Tím vědomně oslabuje jeho celkovou integraci, schopnost k demokratické participaci a posiluje možnosti k manipulaci mocnými. Tradice navazující na vlastní pozitivní demokratické zkušenosti nebyly těmi, kteří se po listopadu 1989 dostali k moci, vítány a v současnosti řada historiků přirovnává celkovou politickou atmosféru k atmosféře druhé republiky po Mnichovu. Ač českému národu Havel vytýká nedostatek politické kultury, skutečným příčinám, které souvisí s prodejem českého tisku a s přílivem západní úpadkové kultury do země, pozornost nevěnuje. Přitom stál u tichého a rychlého výprodeje českého tisku většinou německým majitelům s odůvodněním, že soukromým vlastníkům jde jen o investice a o zisk a že obsah tisku neovlivňují. Celkový přístup tohoto tisku, až na nepatrné výjimky, je však podobný, negativní vůči českému národu, jakoby záměrně orientovaný na pěstování nedospělosti, konfliktu a tlaku na sebeobvinování českého národa v mnoha směrech. Celkový postoj Václava Havla vůči českému národu je v hlubokém rozporu s demokratickými hodnotami a s jeho demokratickou politickou orientací. Ta je postavena ve značné míře na důvěře v lidi, na důvěře v jejich pozitivní potenciál a na úsilí vytvářet takové společenské a ekonomické podmínky, které by dávaly většině jednotlivců i společnosti jako celku možnost se k tomuto pozitivnímu potenciálu rozvíjet, umožňovaly veřejnosti se efektivně účastnit záležitostí veřejného zájmu a umožňovaly řešit problémy prostřednictvím informovaných debat a rozumnými kompromisy prostřednictvím politického systému. Zhrneme-li rysy metody Václava Havla k přístupům k různým nově se objevujícím trendům politického myšlení, je možné říci, že jedním z hlavních rysů je, že se daleko dříve než ostatní myslitelé ve svých úvahách začne zabývat pojmy, které s těmito trendy souvisí, spojujíc je s určitými nadějemi, které jsou pro lid důležité. Když se později ukáže, že tato realita nesplnila naděje do ní vkládané a trend sloužil k jiným účelům, buď se o problematice už nezmiňuje, nebo ji dokonce i kritizuje, ale realitu je nesmírně těžké až nemožné napravit. Je otázka, zda si je této skutečnosti vědom či ne. Tato metoda se dá dát do souvislosti s mnoha závažnými událostmi, jaké jsou omluva sudetským Němcům, agresivní pronikání západní úpadkové kultury, rozpadu Československa, výprodej českého tisku do cizích rukou a tak dále. Ani v jednom případě neměla česká veřejnost možnost vlivu na politická rozhodování, ale nepřiměřené důsledky musí nést ona. Tento vývoj je v podstatě v souladu s Havlovou vírou, že současnost je jen přechodným obdobím postmodernismu, v němž dojde ke zhroucení samotných základů naší civilizace, což považuje dlouhodobě za pozitivní jev, aniž vysvětluje důvody k této iracionální víře. Destruktivní aspekty, které doprovázejí tento umělý proces, v jehož centru je boj o zásadní mocenské pozice určitých nedemokratických mezinárodních skupin, se Václav Havel nezabývá. Když Václav Havel kritizuje západní demokracie, uznává sice některé jejich pozitivní atributy, ale především na ty aspekty, které se mu jeví jako negativní materialismus, morální relativismus, bezduchovost, sobectví, expanzivnost. Neuvědomuje si, že hodnoty, které kritizuje, mají jen málo společného s demokracií, ale že jsou součástí tržní globalistické ideologie, kterou obhajuje a do které vkládá velké naděje. Rozdíly mezi těmito dvěma ideologickými světy unikají jeho pozornosti. Tím jistě přispěl k tomu, že v této zemi nejen veřejnost, ale i odborníci a politici ve vysokých funkcích nerozlišují mezi filozofií demokracie a ideologií ekonomického liberalismu, tržní ekonomiky. Tento postmoderní způsob myšlení svou podstatou daleko více abstraktní než konkrétní, destruktivní než konstruktivní a upírající lidem možnost objektivního pohledu na realitu i možnost ovlivňovat vývoj pozitivním způsobem, vytváří myšlenkový a filozofický zmatek, který je vysoce zneužitelný jak v ekonomické, tak v politické oblasti a v žádném případě není v souladu s hodnotami a filozofií demokracie. Bhdr Marie Neudorflová, Spory o dějiny 1973, Masarykův ústav Akademie Věčer. Marušku Neudorflovou znám, my jsme spolu napsali knihu Jan Hus a Jeroným Pražský. Takže krásně to napsala, myslím si, že ho vystihla úplně par excellence. Jediné, v čem jsme se s Maruškou přeli, to byla ta záležitost slovanské historie. Ona tam byla velmi věrná oficiálním záležitostem. A když vykopali, a tvrdila, že lidé jsou tady 25 tisíc let, a když vykopali kostru 300 tisíc let starého člověka, tak se Marušce položil takovou otázku. Říkám, Marie, jak na to teďko hledíte, když vykopali, vy jste říkala 25 tisíc let, teď vykopali 300 tisíc let. No, vykopali, ale to ještě nic neznamená. Těžké někdy pro ty lidi to takhle nějak uchopit. Je tady spousta poznámek, které k tomu byly, ale asi to nemusíme číst. Příště začneme kapitolou Václav Havel, Přítel Německa. Přátelé, to bylo všechno pro dnešní pořad komentovaného čtení. Čteme sbírky různých materiálů odborníků, spolu vězňů, spolu disentů, nebo spolupracovníků z disentů, i bývalých kamarádů Václava Havla. Už teď je evidentní. Václav Havel opravdu ostuda par excellence se vším, co si dokážete představit. Jo. Takže tak jeho glorifikace, já si myslím, že už je zapotřebí opravdu vrátit zpátky ten název Ruzínské letiště. Můj kamarád, který létá často do Ruské federace, pokaždé, když přistává na letiště a oni to hlásí, tak protestuje. Vždycky vykřikne, že ne. Že to je pražské letiště Ruzín. Takže to je všechno. Mějte se krásně. Zítra se uslyšíme v 17 hodin společně s Išou. Pak od 21 hodin se uslyšíme v Pokřivených zrcadlech. A já jsem rád, že jste byli dneska se mnou, že jsme si mohli počíst o tom dobytkovi, protože ty Havloidi a všechny tyhle ta individua se pravděpodobně hlásí ke stejným principům, jako byl on. Marie Neudorflová to zhrnula tak nějak odborně za všechny. Vlastně napsala, že to, co hlásal, ne, že tomu nerozuměl, ale že byl najatým šaškem a hlásnou troubou globalistů, kteří tady už od jeho éry zaváděli principy destrukce a připravovali tuto zemi o to nejcennější, co může mít. To je ta sebeúcta lidí žijících v tom státě, sebeúcta, hrdost na národní tradice a pochopitelně hrdost na svoji vlastní rodinu, na svůj původ, na svoje předky. To byla Havlova role. Malý Vašík, už tenkrát hajlující nacista, když se svým strýcem navštěvovali týrání a byli u týrání a výslechu lidí na gestapu, samo o sobě vykládá dost. Pojďme si zahrát. Koukám, že se mi tady nějak přeorganizovalo. Jsem chtěl zahrát úplně jinou písničku. Kolik máme času, tak si dáme tu kratší. Mějte se krásně, loučí se Petr Václav.
Jsem byl za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa se mnou lúčila, povedala, čo som ja.
Ty žena, ty zmytý, či ty rový stýl i čelí. Nina, ty žena, ty zmytý, či ty ovisti i čeli. Minati, ženati, izmiti i čiti, ovisti i čeli. Minati, ženati, izmiti i čiti, ovisti i čeli.
Znovu sme sa ľúbili atomovú váhu na glycerín kanónu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrávajú na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne.
Ženatý, ty smutný, či ty ovistý i čelý. Minatý, ženatý, ty smutný, či ty ovistý i čelý. Minatý, ženatý, ty smutný, či ty ovistý i čelý. Minatý, ženatý, ty smutný, či ty ovistý i čelý.